360 में पाकिस्तान में सियासी जमातों के बनने और टूटने की तारीख पर एक नजर।
एक गिरफ्तारी हुई, दूसरी गिरफ्तारी हुई, बेल ले लें, फिर तीसरी गिरफ्तारी हुई।
और जमहूरी इदारे और अख्तार पाकिस्तान में मजबूत क्यों नहीं हो पाए, जानेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए सवाल उभरता है कि क्या मुल्क में जमहूरी निज़ाम को एक बार फिर खतरा है। मुल्की तारीख पर नजर डालें तो ये पहली बार नहीं कि किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाने या उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने, किसी एक लीडर को सियासी मंजरनामे से हटाने की बात की जा रही है। ऐसे में रियासत के वो सतून जो जमहूरियत के जामिन समझे जाते हैं उन पर जानबदारी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट पर एक बार फिर की सियासत में जोड़ तोड़ और अपनी मर्जी का सियासी माहौल और हालात पैदा करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। कौमी सतह पर किसी अहम सियासी पार्टी की आला कयादत या किरदारों को अलग करने से किसी पार्टी को क्यों खतरा लाहक हो जाता है? क्या इसकी वजह सियासी पार्टियों के अंदर जमहूरी कल्चर का फुकदान है? क्या वजह यह है कि 75 साल गुजरने के बाद भी मुल्क में जमहूरी इदारे और निजाम मजबूत नहीं हो पाए? इन्हीं सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताने से पहले या मुल्क के मौजूदा जो सियासी इस वक्त हालात हैं उन पर बात करने से पहले मैं अपने देखने वालों को तुर्की की अपडेट देना चाहता हूं, जहां सदारती इंतखाबात के दूसरे और हतमी मरहले में सदर रजब तैयब उर्दवान ने कामयाबी हासिल कर ली है और उनके इख्तदार की तीसरी दिहाई का आगाज हो गया है। तुर्की के इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक सदर उर्दवान ने 52.1% वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मुकाबल उम्मीदवार और हिजब इख्तलाफ के रहनुमा कमाल खिलेचदार ओलो को 47.9% राय दहिंदगान की हिमायत हासिल हो सकी। कमाल खिलेचदार ओलो ने इन इंतखाबात को गैर मुनसिफाना करार दिया है, ताहम इंतखाबी नतायज से इख्तलाफ नहीं किया। तजियाकारों का कहना है कि अब सदर उर्दवान को मुल्क में बुलंद शराह महंगाई को कम करने और तबाहकुन जलजिले से जमीन बोस होने वाली इमारतों और उन इलाकों में फिर से तामीर नौ पर तवज्जो मरकूज करनी होगी, जहां तकरीबन 50,000 के करीब लोग बेघर हुए इस जलजिले के आने के बाद। लेकिन जो नुकता है वो ये है कि सदर उर्दवान दो दहाइयों से तुर्की पर रूल कर रहे हैं, हालांकि उनके खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है। उनके रूल के दौरान तुर्की की इकॉनमी काफी सफर कर रही है, लीरा सफर कर रहा है, लेकिन वो एक बार फिर एक जमहूरी निज़ाम के तहत इलेक्शंस के तहत इलेक्ट होने में कामयाब हो गए हैं। वापस अब पाकिस्तान की तरफ ही आते हैं। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने अब तक पार्टी से अलहदगी या इस जमात के सियासी ओहदों से अलहदगी पर जो तकरीर की हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं उससे इनके मुस्तकबिल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। PTI को दरपेश मुश्किल हालात का सबब क्या है, जानते हैं तजियाकारों की राय नवीद नसीम की इस रिपोर्ट में।
जहां तक सियासी कुव्वतों को तोड़ने और जोड़ने का ताल्लुक है, उसमें देखिए पीपल पार्टी टारगेट रही है जनरल जियाउल हक के दौर में। फिर हमने ये देखा कि PMLN जो टारगेट होती है वो 99 के कू के बाद होती है, खासकर जब नवाज शरीफ साहब छोड़ के चले जाते हैं तो फिर काफ लीग बनती है। फिर हमने देखा 2002 में पीपल पार्टी से पेट्रियट निकले, तो इस किस्म का अमल हुआ है पाकिस्तान के अंदर।
सियासी जमातें जो हैं वो सियासत के लिए बनती हैं, सियासी हरीफों से लड़ने के लिए बनती हैं, वो अफवाज से लड़ने के लिए नहीं बनती। तो सियासी कारकुन जो होता है वो फिर जब सियासत जो है वो पटरी से उतर जाए उस वक्त उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती
है। सियासी जमातें जो हैं वो उनका जो नजरिया इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सिर्फ इसलिए होना हो क्योंकि आर्मी चीफ उनसे बातचीत नहीं कर रहे या उनको पहले जैसी सपोर्ट नहीं दे रहे या ISI जो है वो उनके लिए काम नहीं कर रही या फौज जो है वो उनके साथ बैठ के आर्मी चीफ उनके टर्म्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, तो माजरत के साथ इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना नहीं कहते, इसको अपॉर्चुनिस्ट होना कहते हैं।
इसकी जो बुनियादी वजह जो हमें नज़र आती है वो दबाव है जो कि इन लीडरान पर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گرفتاری ہوئی، دوسری گرفتاری ہوئی، بیل لے لیں، پھر تیسری گرفتاری ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس دباؤ کی وجہ سے اور اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے، اس کے لیے یہ لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا پارٹی کے عہدے چھوڑ رہے ہیں.
جو ہم نے 2018 کے اندر چیزیں دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجنا تھا تو کیا کیا عدلیہ کا استعمال ہوا، اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا جو گٹھ جوڑ تھا فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا، وہ اب ایک کھلا راز ہے، وہ کوئی ایک چھپی بات نہیں رہ گئی. تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو ریپیٹ نہیں ہونے دینا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے بھی استعمال خود بھی نہیں کرنے چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب جو ہے وہ باز آنا آنا پڑے گا کہ آپ مداخلت جو ہے وہ سیاست کے اندر کریں.
پی ٹی آئی کا مستقبل جو ہے اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اسے سارا اپنا زور انتخابات پہ رکھنا چاہیے، اور اگر وہ ایک نارمل اپوزیشن کے طور پر اپنا کردار ادا کرتی، اسمبلیوں میں موجود رہتی اور ایک پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھاتی، تو یہ خطرات پیدا نہ ہوتے.
پی ٹی آئی کا مستقبل ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میرے خیال میں جو ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، ایک غیر قدرتی چیز یا غیر فطری چیز جیسے وجود میں آتی ہے، وہ اسی طرح سے ہوا میں تحلیل بھی ہو جاتی ہے. تو اگر تو یہ فطری عمل تھا تو یہ سسٹین کرے گا، اور اگر یہ فطری عمل نہیں تھا اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی آشیرواد تھی، اسٹیبلشمنٹ کا سایہ تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اسی طرح سے جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی.
ایک عمومی تاثر پاکستان کی سیاست کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ملک کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں بنانے اور توڑنے کا کام بڑی مہارت سے کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے. وہ اس امریکہ کے محمد ثاقب نے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو توڑا کیسے جاتا ہے.
جہاں تک سیاسی قوتوں کو توڑنے اور جوڑنے کا تعلق ہے، اس میں دیکھیے پیپل پارٹی ٹارگیٹ رہی ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پی ایم ایل این جو ٹارگٹ ہوتی ہے وہ 99 کے کو کے بعد ہوتی ہے، خاص کر جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر کاف لیگ بنتی ہے. پھر ہم نے دیکھا 2002 میں پیپل پارٹی سے پیٹریوٹ نکلے. تو اس قسم کا عمل ہوا ہے پاکستان کے اندر.
سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاست کے لیے بنتی ہیں، سیاسی حریفوں سے لڑنے کے لیے بنتی ہے، وہ افواج سے لڑنے کے لیے نہیں بنتی. تو سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ پھر جب سیاست جو ہے وہ پٹری سے اتر جائے، اس وقت اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی.
سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کا جو نظریہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف صرف اس لیے ہونا ہو کیونکہ آرمی چیف ان سے بات چیت نہیں کر رہے، یا ان کو پہلے جیسی سپورٹ نہیں دے رہے، یا آئی ایس آئی جو ہے وہ ان کے لیے کام نہیں کر رہی، یا فوج جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آرمی چیف ان کی ٹرمز کے اوپر بات نہیں کر رہے، تو معذرت کے ساتھ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا نہیں کہتے، اس کو اپورچونسٹ ہونا کہتے.
اس کی جو بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ دباؤ ہے جو کہ ان لیڈران پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گرفتاری ہوئی، دوسری گرفتاری ہوئی، بیل لے لیں، پھر تیسری گرفتاری ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس دباؤ کی وجہ سے اور اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے، اس کے لیے یہ لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا پارٹی کے عہدے چھوڑ رہے ہیں.
جو ہم نے 2018 کے اندر چیزیں دیکھی،
9 مئی کے واقعات کے بعد پارٹی چھوڑنے یا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کی تعداد اب تقریباً 100 کے قریب پہنچنے والی ہے. پارٹی چھوڑنے والے زیادہ تر رہنماؤں کا تعلق پنجاب سے ہے. کیا یہ سب کچھ ہوا کا رخ دیکھ کر کیا جا رہا ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے نتیجے میں؟ اس بارے میں تجزیہ کاروں کی رائے ملی جلی ہے، لیکن زیادہ تر اس بات سے متفق ہیں کہ جانے والے رہنما 9 مئی کے واقعات کے دباؤ کے زیر اثر سیاست نہیں کرنا چاہتے تھے. آج پی ٹی آئی کے سابق رہنما علیم خان کی رہائش گاہ پر جہانگیر ترین اور دیگر رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی ہے، جس میں یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کا ایک دھڑا بنا کر اسے کسی اور پارٹی کو جوائن کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ ایک نئی پارٹی بنائی جائے، اور اس تجویز پر اطلاعات کے مطابق غور بھی کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے جانے، اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ اور اس سے جڑی جو دیگر خبریں ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی اس پروگرام میں. میں آگے چل کر. ابھی اس وقت ہم اسلام آباد چلتے ہیں, ہمارے رپورٹر آسم علی رانا ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں اس بارے میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی یا یوں کہہ لیجئے کہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہے. جی آسم.
عاطف, بالکل آپ نے درست کہا کہ اس وقت جو ایک انتہائی غیر یقینی جو صورتحال ہے اس میں بظاہر جو سب کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فی الحال کوئی بھی بات چیت نہیں کی جائے گی. اس حوالے سے عمران خان نے ایک 7 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا, لیکن اس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے کہ جن کی تلاش میں اس وقت پولیس ہے. لہٰذا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کمیٹی کا مقصد بات چیت نہیں بلکہ صرف ایک آپشن دینا تھا, ایک لوگوں کو ایک نظر دینی تھی کہ بالکل ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, بلکہ در حقیقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی بھی صورت اس سیاسی جماعت کے ساتھ فی الحال بات چیت کے موڈ میں نہیں ہے. کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد جو اب تک 3 پریس ریلیزز جو ایس پی آر کی طرف سے اب تک آ چکی ہیں اس میں بار بار اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو افراد بھی ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اس سے پہلے لاہور میں جناح ہاؤس پر حملے کے کچھ افراد کو جو تھا ان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. پشاور میں کچھ 31 افراد تھے, لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور خبر آئی ہے کہ راولپنڈی میں جی ایچ کیو کے اوپر جو افراد جنہوں نے حملے میں ملوث تھے 8 افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے مطابق کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ تعداد ابھی بڑھتی جا رہی ہے. اس تمام صورتحال میں جو تجزیہ کار ہیں ہماری ان سے مختلف مبصرین سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات اگر آپ کہیں تو وہ انتخابات فی الحال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ جب تک عمران خان اور ان کی جماعت, ظاہر بات ہے کہ وہ ایک مقبول جماعت ہے, اس کو کٹ ٹو دا سائز نہیں کیا جاتا. ایک کنگز پارٹی کا بھی ہے اس میں, وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے, جس کے لیے جہانگیر ترین کا آپ نے نام لیا. بالکل, جہانگیر ترین جو ہے وہاں پر اس حوالے سے ان کو ایکٹیو ہیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے, ان کو حکومت کی حمایت بھی حاصل ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چھوڑنے والے اراکین ہیں تقریباً 100 سے زیادہ کا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے. تو لہٰذا یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ماضی کی طرح ایک بار پھر ایک کنگز پارٹی بنے گی جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی. لیکن اس سے پہلے, جو انتخابات سے پہلے پہلے جو عمران خان ہیں ان کی نااہلی جو ہے وہ بھی مختلف عدالتوں سے ممکن ہے, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ این سی اے کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنی اسٹیٹمنٹ دے, وہ اس چیز کو کلیئر کرے کہ تمام یہ معاملات ہوئے کیا تھے. تو عمران خان کے لیے ابھی جسے آپ کہیں کہ ایک مذاکرات کا یا پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنے کا وہ وقت ابھی شاید ان کو نہیں دیا جائے گا. اور اسی تمام صورتحال میں جو فوری انتخابات ہیں وہ بھی ابھی نظر نہیں آ رہے, کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو تیار نہیں سمجھتی. آئی ایم ایف کی ڈیل پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئی اور پاکستان میں جو اس وقت مہنگائی کا جو عالم ہے اس میں اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں انتخابات میں جاتی ہیں تو ان کے لیے خاصا ایک مشکل صورتحال ہوگی. لہٰذا اس وقت جتنے بھی مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی فی الحال کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے اور تمام جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اس کے معمول کے مطابق لایا جائے گا, جو اس کی سٹرنتھ ہے, ایکچوئل سٹرنتھ ہے, اس کے مطابق اس کو لے کر آیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے تحریک انصاف کی دیگر جماعتیں ہیں,
آسم, یہ تو عمران خان بظاہر ٹویٹ کر رہے ہیں بار بار اس بارے میں کہ ان کی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے لیڈران پر دباؤ ہے, اور ایسے کچھ واقعات نظر بھی آ رہے ہیں جس پر جو جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ دباؤ برداشت نہیں کر سکی. لیکن کچھ آزاد تجزیہ کاروں کا کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ان پر جس طرح سے دباؤ ڈالا گیا اور جس طرح سے انہوں نے پارٹی چھوڑی, جیسے کہ شیریں مزاری ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں, اسد عمر ہیں, انہوں نے صرف عہدے چھوڑے, پارٹی نہیں چھوڑی, تو عام تجزیہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ دباؤ تو ہے, اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ پی ٹی آئی کے ارکان پر کافی زیادہ ہے, لیکن پی ٹی آئی کی سپورٹ ملک بھر میں 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ووٹر سپورٹ ہے یا جو ماسز میں اس کی سپورٹ ہے, آپ اس بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیا وہاں پر کیا رائے پائی جاتی ہے کہ کیا اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ووٹر میں, کیا جو
جو پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے کیا, یا یہ بظاہر صرف وہی جو ارکان پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں چاہے وہ کسی دباؤ کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا خود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ تھا 9 مئی والا اس وجہ سے وہ چھوڑ رہے ہیں, لیکن ووٹر جس نے کسی بھی جماعت کو اور کسی بھی چاہے وہ الیکٹیبل ہے کوٹ ان کوٹ جنہیں ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑنے والا کوئی بھی کارکن کوئی بھی عہدیدار اس کو ووٹ دینا ہے, کیا پی ٹی آئی کا ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب پی ٹی آئی نے جو وہ ایکسٹریم سٹیپ لیا اس کے بعد وہ اس کو ووٹ دے گا یا نہیں دے گا؟
عاطف بالکل آپ نے درست کہا, جو پی ٹی آئی کی جو ایک گزشتہ سال 2022 میں ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو ان کی سپورٹ تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا اور ان کا اضافہ یہ ابھی تک اسی طرح موجود ہے. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد ایک سینس آف فیئر اور ایک پریشانی کا جو عالم ان کے ووٹر میں ہے وہ لازمی طور پہ پایا جاتا ہے, لیکن جسے آپ کہیں کہ عمران خان کی جو سپورٹ ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکی, ان کے کارکن جو ہے اسی طرح سے انٹیکٹ ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اس بات سے ہٹ کر دیکھیں تو انتخابی سیاست جو ہے وہ اس میں بالکل مختلف اس میں رول ہوتا ہے, اس میں الیکٹیبلز ہوتے ہیں, اس میں حلقے کے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کی اس حلقے میں پرفارمنس ہوتی ہے, اس کے بعد انتخابی سیاست میں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. لہٰذا عمران خان اپنی تمام اس پاپولیرٹی کو انکیش کراتے ہوئے انتخابات میں ان کا کیا کردار ہوگا, ان کو کس حد تک ملے گی, ان کو کس حد تک مدد ملے گی, اور خاص طور پر کہ عمران خان اگر خود انتخابات میں شامل نہ ہوں, اگر ان کی جماعت کے کچھ ارکان شامل ہوں لیکن اگر عمران خان کو نااہل قرار دے دی جائے تو تب صورتحال میں کیا ہوگا, یہ مستقبل کی بات ہے, اس بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا
کہ ایسا ہی کی بات ہو رہی ہے. تو آسن کوئکلی ایک چیز اور اگر آپ ہمیں بتا سکیں, عمران خان کی اگر پاسبلی کوئی نااہلی ہونی ہے اس کے بارے میں, جیسے آج ایک بل پر صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں کہ جو ماضی میں سو موٹو نوٹسز لیے گئے ہیں ان پر اپیل کا حق دے دیا جائے گا, اور بظاہر اس کے بینیفیشریز کچھ ایسے افراد نظر آتے ہیں جو مستقبل میں چل کے سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن عاصم بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا اور یہ اپڈیٹس دی, اور دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ موجودہ سیاسی حالات جس میں ایک وقت جیسے ابھی ہمارے رپورٹر عاصم علی رانا نے کہا کہ وہاں تجزیہ کاروں کی رائے میں پی ٹی آئی کو کٹ ٹو سائز کرنے کے پروجیکٹ پر کام جاری ہے, تو ایسے میں ملک کا سیاسی مستقبل کیا بنتا دکھائی دے رہا ہے اور جمہوری اداروں کے لیے یا جمہوری پارٹیوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے, اس پر بات کرتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب سے جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپریسی کے بانی صدر ہیں. احمد صاحب, کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کے تجربات سے کچھ سیکھا ہے یا نہیں, جیسے ہمارے رپورٹر نے بھی بتایا اور ہم بھی بات کر چکے ہیں کہ کئی پارٹیوں کے اوپر یہ دور گزرا ہے کہ ان کے اندر دھڑے بنے, ان کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو بھی کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے کام کیا گیا, اور پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ ماضی میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ مسلم لیگ ہے, خاص طور پر اس وقت پی ڈی ایم کے ذریعے اقتدار میں بھی یہی پارٹیاں ہیں, ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے, ماضی میں ان کے الیکٹیبلز ان کی جماعت سے نکل کر کسی اور جماعت میں چلے گئے, پارٹیوں نے اس کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگایا, ان کے رہنما بھی ماضی میں جیلیں کاٹ چکے ہیں اور اسی طرح کے مسائل کا سامنا کر چکے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی یا اس کی لیڈرشپ کو ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ جماعتیں ماضی سے کچھ نہیں سیکھ سکیں اور پھر ایک طرح سے اسی طرح کی صورتحال میں اسی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہی ہیں جس کا وہ خود شکار رہی ہیں؟
بہت شکریہ. دیکھیے, یہ خود ہمارے ریٹائر ہونے والے چیف آف آرمی اسٹاف یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اب انہوں نے 70 سال کے واقعات سے سبق سیکھا ہے اور اب وہ مزید انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے, اور ہمارا خیال یہی تھا کہ یہ 70 سال کے جو کرائسس کا نتیجہ ہے اس کے روشنی میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مزید نقصان نہ اٹھائیں گے نہ ملک یہ نقصان اٹھائے گا. لیکن بظاہر اب 9 مئی کے واقعات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ اس طرف سے علیحدہ ہونے کے امکانات تو بہت کم ہیں, کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد فوج کا اور جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کا پاکستان کے سیاسی معاملات میں واپس اثر و رسوخ کا شامل ہو جانا اور اس کے زیادہ چیزوں پہ انٹرفیئر کرنا وہ زیادہ نظر آ رہا ہے ہمیں. اس کی ہمیں تو بہت افسوس اس لیے بھی ہوا 9 مئی کے واقعات کا کہ اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کو چیزوں کے اندر دخیل ہونے کا موقع مل گیا. تو اب اس نتیجے میں اس وقت تو صورتحال یہی لگتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا اس وقت پی ڈی ایم ہو یا اس کی پارٹیاں ہوں, اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو شاید نقصان پہنچے گا. پبلک کے اندر اس کی مقبولیت میں بھی میں سمجھتا ہوں جینوئنلی بھی کمی آئی ہے. میرا امپریشن یہ ہے, اگرچہ دباؤ بھی ہوگا لیکن کبھی ماضی میں ایسے نہیں ہوا کہ اس طرح سے کھل کے کسی سیاسی جماعت نے فوج کے معاملات میں اس طرح سے ان کے اوپر حملہ کیا ہو اور خاص طور پہ شہداء کی یادگاروں کو خراب کیا ہو اور شہداء کی تصاویر پہ حملہ کیا ہو. تو یہ ساری باتیں ایک عام پاکستانی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی تکلیف دہ ہے. تو جہاں کچھ دباؤ کا نتیجہ ہے وہاں پبلک کے اندر کچھ جینوئنلی بھی ان چیزوں کے خلاف جذبات ہیں, اور ان دونوں کا نیٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کمزور ہوگی آنے والے دنوں میں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انتخابات تو یہ اکتوبر یا نومبر میں بہرحال ہوں گے, اور اس وقت تک پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے وہ اس حد تک کمزور ہو چکی ہوگی کہ شاید انتخابات میں اس کو کوئی میجورٹی حاصل نہ ہو سکے.
تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی شاید اس کرائسس سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوگی, ایٹ لیسٹ فار دس ایئر. اب جو انتخابات ہونے ہیں شاید ان سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ ری گروپ ہو سکے اور یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر سکے. حالانکہ ابھی تک پی ٹی آئی کی جو میجر لیڈرشپ ہے ان میں سے کسی پر ایسا براہ راست کوئی الزام لگا کر ان کی گرفتاری جو ہے وہ فوج نے لے کر اور اس کے اوپر جو فوجی عدالتیں ہیں ان کے اندر کیسز بنانے کی بات نہیں کی ہے. تو کیا آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فوج پی ٹی آئی کو ایک مثال بنانا چاہتی ہے, یو نو ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ پی ٹی آئی کی ہمیں سپورٹ نظر آ رہی ہے اور پی ٹی آئی خود بھی چاہ رہی ہے کہ وہ فوج سے رابطہ کرے. عمران خان بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کی بات سننا چاہ رہی ہے یا بالکل بھی نہیں اور اپنی ایک لائن اس طے کر لی اور وہ اسی کو فالو کرے گی؟
میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فی الحال پی ٹی آئی کو کمزور ہوتے ہوئے چونکہ دیکھ رہی ہے, اور میرا بھی خیال یہ ہے کہ ان کی کوششیں بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہوں گی کہ جب تک وہ کسی ایک خاص سطح تک کمزور نہ ہو جائیں اس وقت تک ان سے شاید بات نہیں ہوگی. اس وقت وہ پی ٹی آئی غالباً ابھی بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کوئی بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن ایسا میرے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے.
100 لوگوں کے جانے کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں تو یقیناً نہیں ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے احمد صاحب, کیا الیکشن, آپ نے پہلے کہا کہ شاید ہو جائے گا اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوتا ہے, تو کیا پی ٹی آئی کو بالکل کٹ ٹو سائز یا مائنس کر کے الیکشن کروائے جائیں گے؟ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے, عمران خان پر بھی پابندی لگ جاتی ہے اور پی ٹی آئی کو بالکل محدود کر دیا جاتا ہے, تو ان انتخابات کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟
دیکھیے 3-4 چیزوں پہ بیک وقت کام ہو رہا ہوگا میرے خیال میں, ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جیسے آپ نے بھی کہا وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, وہ کسی دوسری پارٹی میں جائیں گے نہیں جائیں گے قبل از وقت ہے, لیکن ایک خاصی بڑی تعداد پولیٹیکلی ایکٹیو رہے گی, بلکہ اس کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ دوسری پارٹیوں کے اندر چلے جائیں. تو ایسے فیکشنز بن جائیں گے پی ٹی آئی کے, خواہ وہ پی ٹی آئی کا نام استعمال کریں یا نہ کریں, جو پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو شکار کریں گے, اس کے نتیجے میں وہ کمزور ہوگا. دوسری بات یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب کو خود ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کوششیں غالباً ہو رہی ہیں, وہ کچھ ایسے مقدمات ان کے اوپر بنائے ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں.
بلال صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, آئی نیڈ اے ون لائنر, آپ کے خیال میں پاکستان میں جمہوریت کا اس وقت کیا مستقبل ہے؟
میرے خیال میں جمہوریت اس وقت کمزور ہے, کیونکہ جمہوریت کی جو آزادیاں اور جس قسم کی لوگوں کو مواقع ملتے ہیں وہ اس وقت نہیں مل رہے, تو کمزور ہو چکی
ہے. احمد بلال صاحب کا کہنا ہے کہ جمہوریت کمزور ہو رہی ہے. بہت شکریہ احمد بلال صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں مزید خبروں اور ان کی تفصیلات جاننے کے لیے. آج کا پروگرام اب ختم ہو رہا ہے, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز و بینندگان محترم ما در ماهواره صدای امریکا، خوشحال هستیم که با ما هستیم. برنامه رادیو آشنا صدای امریکا با برنامه روایت امروز ادامه داره. همونطور که از چند هفته به این طرف شما میشنوین، ما روزهای یک شنبه و دوشنبه را به مطالب فرهنگی اختصاص داریم، در مورد شعر، ادب، هنر، تئاتر، موسیقی و همه زوایایی که در افغانستان امروز به شکل امکانش نیست، ممکن نیست که دوج این هنرمندا آزادانه بتانن فعالیت بکنن. امروز مهمان ارجمند و گرامی داریم از شهر نیویورک، خانم زرغونه رفا، هنرمند شناخته شده و سرشناس رادیو افغانستان، تئاتر افغانستان و سینمای افغانستان. ما افتخار زیاد داشتیم که سالهای زیادی با زرغونه جان همکار باشم و از قدرت هنرنماییش بسیار چیز را ما مختیم. بسیار به شما خوش آمدید میگم زرغونه جان رفا.
سلام احد جان، ما هواتر از همه سلام های گرم و پر محبت خود خدمت خودت احد جان و همه بیننده ها و شنونده های پروگرام تان تقدیم میدارم و همچنان یک سلام جداگانه و گرم خود خدمت تمام همکاران عزیزم که در هر نقطه دنیا تشریف دارن تقدیم میکنم.
بسیار ممنون. حالا ما باید شما را سرغونه جان رفا گردش بگویم، برزی که شوهر شما هم یکی از ممثلین تئاتر افغانستان، ممثلین بزرگ تئاتر افغانستان هستند که متاسفانه با شرایطی که در افغانستان آمد ما همه مجبور شدیم افغانستان را ترک بکنیم. از شما بازم تشکر میکنم. از خودت زرغونه جان
تشکر، از خودت که ما را یادآوری کردین.
زنده باشی. از گفتنی ها زیاد است با خودت، با دیگه هنرمندا، با ممثلین رادیو. همیشه ما وقتی که صحبت با همکارای دیگه سابق در هنر، در هنر تئاتر صحبت میکنم، میخوام که از خود شما زرغونه جان رفا گردش بشنوم. شما سالهای زیادی در رادیو مسئله بودین، هم کار ما بودین، هم رقمی که پیشتر گفتم. بسیار اقدر نقشار شما بازی کردین، کار کردین که از چهره های سرشناس نه تنها رادیو بلکه تئاتر و سینمای افغانستان شدین. آخرین کارهای شما قبل از اینکه براین بین که از اوجه شروع کنیم، میشه که یک کمی شما خودتان برای شنوندگان عزیز ما تشریح بدین یا خودت زرغونه جان؟
افراس جان، گرچه که ما این سوال همیشه در بسیاری مصاحبه هایم گفتیم، بازم میگم ما بسیار، اگر خودتان به یادت باشه، ما از دوران مکتب که از طرف صبح مکتب میرفتم، بعد از وقت امرای رادیو هم کاری داشتم که حتی امرای لباس مکتب از امرای مکتب میامدم و بسیار از خوردی، چون پدر من هنرمند بود،
بله،
همیشه امرای پدرم به نمایشات تئاتر و اینا میکن، تقریبا سنف اول و دوی مکتب بودم میرفتم. از امو وقت علاقه مندی من به تمثیل و هنر زیاد شده رفت تا ای که من 11 ساله بودم که از پدرم خواهش کردم که اگه اجازه بده که من هم در عرصه هنر کار کنم. و پدرم چون یک آدم روشن فکر بود و خودش هم هنرمند بود، مرا پیش استاد صادق به رادیو برد و از استاد محترم خواهش کرد که اگر امکان داشته باشه و استعدادش داشته باشه شما دیگان داستان آوینا نقش بدینش. البته برای یک چند ماه اول اصلا به من نقش نمی دادن چون بسیار تازه کار بدم و بر من همیشه استاد محترم می گفت که فقط سیکو که ما چی می کنیم و همیشه دمش با مشتم اینا. خداوند استاد صادق مغفرت کنه روی شاد باشه که هم استادم است و هم همکارم و بالاخره بعد از چندین ماه بر من در یکی از داستانهای دنباله‌دار یک نقش داد که فقط یک جمله بود، زیاد هم نبود، یک جمله، و او یک جمله بر من قلدش داشت عجب که من در خانه کلگی رو شانده بودم در سه شب داستان من یک جمله داشتم و کلگی رو گفتم بشینید که امشب صدای من از رادیو نشر میشه و این بسیار جالب بود. کلگی خنده کرد وقتی که نقش خود من تیر شد، گفتن عمقه بود، گفتم ما عمقه بود، گفتی کل شب ما رو شاندی آخرم یک جمله، اما چون من یک قلاقمندی داشتم کم یک جمله و من ارزش بسیار زیاده داشت و اما بود که بعد از او دیگه باز بسیار دیگه تقریبا اگه بگویم به صدا داستان و درام و پرچه های تمثیلی و کنانه جواند و زراعت و همه پرگرام های هنری که در رادیو بود من نقش داشتم، کار کردم تقریبا 10-11 سال من رای رادیو هم کاری داشتم و وقتی که مکتب هم خلاص کردم به طور رسمی به عشق پرودوستر درام های شبای جمعه رسمی مقرر شدم.
بسیار شما با یا خودت با هنرمندای بسیار موفق و سرشناس افغانستان هم کار کردین. از درام ها و داستان ها یادم است که در او زمان همه اکثر نقش های اول خودت بازی میکردی با هنرمندای سرشناس، با خود استاد مرحوم استاد صادق، آقای مشعل هنریار خدا ببخشانه و آقای عبادی و ماوجان جبوری، ماوجان عسکر، اینا همگی با یک تیم که ما هم افتخار عضویت از رو داشتم کار میکردیم. بهترین خاطرات شما از اون دوران اگر بریم پس به مون رادیوی افغانستان به استدیوی 44 که ما شما روزای جمعه داستان ها و درامای دنبالدار یا داستان های دنبالدار و دراما را ثبت میکردیم، چی بود؟ کدام دوران بیشترین دوره درخششتان میشمارین از خاطرات نیکتان؟
والا جان کلش کل از اون شروعی که با وجود از که من سنخارت شروع کردم، یعنی حتی در اوائل نقش اول به من نمی دادن، من سنم بسیار خارت بدم، اما نقش مادر کلان کار می کردم، اما موفق هم بودم با وجود که سنم خارت بود چون رادیو بود، چهره دیده نمی شد، سنا صدا بود، کس نمی فهمید که کی در چی سن سال است. بعد آیست آیست نقش اول هم بازی کردم، هر نوع نقش های کومیدی، نقش های تراژدی، هر نوع نقش بازی کردیم و همه دوره که ما شما در اونجا هم کار بدیم کلش یک دوره طلایی بود که هیچ وقت فراموش نمیشد.
بله راست میگم، ما واقعا بهترین خاطرات خود از اونجا دارم، من مثل خودت و دیگه همکارا،
ما شما مثل یک فامیل بودیم.
بله.
اصلا ما در خانه کم بودیم، امی کل وقت ما همراه امی همکارا بود و این همکارا همشان ما همه ما مثل اعضای فامیل یکی دیگه بودیم، همه با هم صمیمی، همه با هم محبت داشتیم و البته رقابت های هنری در بین هر هنرمند در هر کشوری وجود داره که رقابت سالم داشته باشد، اما به حساب که همیشه یک جای بودیم، گفته شما که حتی ما روز جمعه که روز رخصتی بود امورم برادیو بودیم.
بله بله، روزای جمعه یادم میاد 144 که ما شما ثبت میکردیم، خاطرات بسیار بسیار خوب با نویسنده های او زمان و دوران دراما داستان هم داریم. مرحوم جلال نورانی یکی از
خداوند مغفرتش کنه.
بله، اما کار خودت منحصر به رادیو نماند، استعداد خودت که از یک خانواده هنرمند به رادیو پاید کشیده شد و تئاتر هم برداشت. اولین کار تئاتر خودت در اون زمان میشه که برشان از این مامان باید بده که چی وقت شروع کردی کار تئاتر و یک مقدار ما میخواستم در ختم دیگه هم از در مورد رفاه صاحب بزرگ هم صحبت بکنیم و گردش سبم.
کار تئاتر بعد از تقریبا 3 سال که به رادیو ما کار کردم، تقریبا صنف نوی مکتب بدم که از ما در تئاتر هم تقاضا شد که برم کار کنم و اولین درام را که ما کار کردم به استیج کابلنداری بود به نام پیچری قرود.
نه
که تقریبا 3 ماه حال بود درام، بسیار تماشاچی داشت و بسیار مردم خوش کرده بودن و بعد از با چندین نمایشات و درامای دیگر هم روی استیج کابل نداری و امریکن سنتر کار کردیم.
با کدام دایرکترهای معروف کار کردین؟ مرحوم چلیاوی بودن.
ما درامایی که کار کردم دایرکترش استاد بیست بود.
بله.
دکتر فرهان بود و ستار جفایی بود.
آقای جفایی باز زیادتر در مرکز فرنگی سفارت امریکا هم
همونجا هم بودن، اما کابلنداری هم به سه درام همی کچر قروت هم دایرکتر شمونا بودن.
در درام 3 ماه مکمل شما این درام ننمای شدین. اول خب آفرین به حوصلتان، هر شب
با سه کار عجب مکتب می رفتم، رادیو پیشین می آمدم، با شما می رفتم نمایش می بود.
کار آسان نیست، کار ساده نیست. من به یقین کار بخشی از کار تئاتر و رادیو اینا را که می فهم همیش بسیار ریاضت کار داره. شما چطور برابر میکنین که هم رادیو برین هم مکتب برین هم شاید تئاتر برین در نمایشنامه مثلا در درام کشور قروت مثلا کار کنین؟ یه قدر قوت و انرژی را از کجا پیدا میکنین؟ از شوق علاقیتان، از تشکر
بود جان خلش روی علاقه مندی بود، اصلا احساس خستگی نمیکنم. باور کنین اقدر به شاق کار میکردم، به چیز که علاقه آدم داشته باشه به بسیار خوبی میتونه جورش کنه و وقتشان پیدا کنه، انرژیشان پیدا کنه. خب با جوانی هم بود دیگه، از
خواهی زیادتر آدم میداشته باشه در جوانی، ولی آیسته آیسته شما باز مجبور شدین افغانستان رو ترک بکنین.
بله، بعد از این که در رادیو تلویزیون آمد پیش از اون خو چیره و شناخته نمیشد، ما پیش رادیو بودیم و قطر که هم در دلما نبود و تئاتر هم که بود یک ایده مدوده که علاقه من در تئاتر بود میامد، بازم یعنی به حساب شناخت در بیرو غیر مکتب که شاگرده مکتب کلشان مرا میشناختن و همیش بسیار محبت هم میکردن. اتا تاعت سفیر من صفی نداشتم، همیشه به دورم جمع می شدن چون داستانهای دنبالدار و دراما را بسیار خوش داشتن، مخصوصا داستانهای دنبالدار می آمدن که جویا شون که امشب چی می شقته داستان ها. من برشان نمی گفتم بخاطر که می تم انتظار باشه امشب بشنمی، اما همیش دور من می گرفتن کوشش می کردن که اگر چیز بفهمن که امشب داستان چی می شه. دیگه وقتی که تلویزیون آمد من جواب سوال شما سر از اینکه چرا برآمدیم، ما را رادیو پشت میکرد که باید رادیو هستن باید تلویزیون کار کنن و من نمیخواستم تلویزیون کار کنم به خاطر که تلویزیون دیگه باز یک چیز بود که چهره کاملا شناخته میشد و در وقت یک ذره شرمشور شروع شده بود. اگه یادتان باشه سایمه جان مقصودی را در سر زینای رادیو سرشوت کردن.
بله بله بله.
اما من را بسیار ترسانده بود. باز تصمیم به این شد که باید برایم، چون من وقتی که میگفتم تلویزیون کار نمی کنم میگفتن خیلی بخیر رادیو را باید اعلام کنید، باید کار کنید. گرچه که دو سه پارچه تلویزیون من کار کردم، یک دو سه اعلان بود از پشتن بانک بود، یک اعلان صابون از مغازه قاری امان بود و یک دو پارچه تمثیلی دیگه هم امرای ارسینا جان و آقای هنریار ما تمثیل کردیم، پارچه های خرد بود. اما من نمیخواستم زیاد به تلویزیون باشم. باز هم بود که تصمیم گرفتیم که باید برایم از افغانستان. خب البته قسمت تقدیر ما بود دیگه.
ولی با او خاطراتی که برامدین، ما خود یک صحبت قبلی هم داشتیم، متاسفانه از شواهد عکسی یا عکس هایی که نمایندگی از دوران کارهای او دوره کنه است، از به نظر من بسیار کم از هنرمندا با خود تانستن بیارن.
ما خویش جان، ما وقت برامدیم که وقت نو شروع برامدن بود که مبرامدن او ده یک در قیودات بسیار زیادتر بود که اتا صدای ما قطع کده بودن، دیگه داستانایی که صدای ما بود نمیخواستن نشر کنن بخاطر که از ما فامیل که در افغانستان بود. اگر یادتان باشه وقت یکان دراما و داستانهای دنبالدار تکراری نشر میکردن نظر به تقاضای مردم و از ما فامیل خاله ها ماما خاله زاده ها ماما زاده ها یا بود اونا پیش ما دخ میشدن داستانهایی را که ما کار کرده بودم از رادیو تقاضا میکردن که نمیگفتن که بخاطر ما امو ناممو داستان هم میگفتن که اگه ایره دوباره نشر کنین بخاطر که میخواستن صدای ما را بشنون نمیکردن، چون صدای ما قید کرده بودن او داستان ها را قطع نشر نمیکردن و همطور اکسای ما نه تنها اکسای نریم حتی اکسای آرشیم کلچه از پیشم گرفتن و دست رش انداختن.
بسیار متاسف هستم، ولی حداقل در یک چند عکسی که نشر شده در بعضی جا خودت هستی امروی گروه ممثلین ما دیدیم، ولی برحال از افغانستان برامنی با جناب گردیس ازدواج کرده بودی وقتی که برامدی یا ای که دوباره؟
بله، بعد از ختم مکتب من از 10 سالگی امرای گردش نامزد شدم و تقریبا بعد از 5-6 ماه ازدواج کردیم و بعد از ازدواج فقط یک 2 سال یا 3 سال دیگه بودیم و برامدیم از افغانستان.
سمری از این ازدواج فرزندان نازنین است که هست و میتونیم دو مورد؟
بله، یک دختر یک پسر دارم.
نام خدا.
دخترم ازدواج کرده، پسرم منازم امرای خودم زندگی میکنه، ازدواج نکرده. دخترم البته کلانتر است و چیم خورتر است.
بس صاحب نواسه خود انشاءالله هستی.
بله، دخترم ازدواج کرده و طفل بسیار خوش داشت.
گرچه مرا زیاد همیشه توصیه میکنم که از دو چیز پرهیز کنی، یکی معاش کسی را پرسان نکنی، یکی از خانمه را سنش پرسان نکنی.
پرست که جان در افغانستان همی منعیف هم اقسم رشم و رواج بود وقتی که در 19-20 سالگی آرسی میکنی. بله. و دختر من در سال اول ازدواج من به دنیا آمد دیگه، از اون خاطر اطور زیاد به اصطلاح از امو تقریبا از امو تاریخ ازدواج هم سن دخترم هم هست.
از درام کشکرود خودت یاد کردی؟ واقعا درامی بود که پرآوازه بود در افغانستان و واقعا 3 ماه مکمل گفتی در نمایش بود و دو چی نقش را خودت کار میکردی؟ در نقش میشه دیگه که چیزی
نداشتم بود که چون روی استیج بود کس نمیتونست رول مادر یا مادر کلانه برم بسه چون چهره و ما وقتا نوی مکتب بودم و شاید جوان بودم. البته نقش ایروی نداشتم و رول مقابل ما سرور زمان اگه بشنسین نقش ایرو را او بازی میکرد.
و ای کشکرود یک نم درام کمدی بود، بله؟
کشکرود یک درام انتبایی بود که از نامش کشکرود بود، از سر هر چیز بود.
یعنی نام بسیار با مسما با محتوای درام.
بله بله، هم برای و همیشه به خودت معلومت چی داستان ها بود چی نمایشه تیات بود، همیشه یک چیز برای مردم میداد که امو نواقص جامعه را به شکل مثبتش دوباره نمایش میدادم که تا از خوبی هایش مردم فهم بگیره اینا دیگه. او هم یک چیز بود که هم همه کلان ها که یکان داره غیبت و این کارها را میکردن، هم او چیزا را داشت، هم از طبقه جوان ها که از آزادی ها یا یکان چیزای زیاد استفاده میکردن، هم بر از اونا یک گفته شنوده داشت. نامش که چرقرود بود دیگه، از هر چیز بس کردن.
ما بسیار تجربه میکنم از این که یه چی صحبت کردیم، من فکر میکنم ما با هم وقتی که پای خودت به امریکا رسید چطور شد که از کار مثلا دستگاه های نشراتی مثل صدای امریکا مثلا یا منابع دیگه که بود، چرا به کار رادیو که در وقتنا رادیو بود همکاری نکردی و مراجعه نکردی؟
والا خودم که مراجعه نکردم، اما خداوند مغفرت کنه آقای راده و شکر جان زنده و سلامت داشته باشه، بسیار لطف کردن آقای راده. وقتی ما به امریکا آمدیم حتی دیدن ما آمدن و از ما تقاضا کرد آقای راده که به رادیو صدای امریکا بیایم همکاری کنم. متاسفانه فاصله را بود و من نمیتونستم، ما نیویورک بودیم و استودیوی صدای امریکا با واشنگتن بود، گرچه که از من تقاضا کرد که کوش کو همینجا بیا همین طرف، من گفتم مسافه راست من نمیتونم، گفت که کوش کو من نمیترسم، بخاطر که من کل فامیل اینجا بود و من نوام آمده بودم و نمیتونستم که از فامیل جدا شم، با او خاطر قبول نکردم. باز بعد از او چند تلویزیون دیگه هم تقاضا کردن. در نیویورک هیچ رسانه تلویزیونی و رادیویی نیست، همش یا کالیفرنیا یا ویرجینیا و واشنگتن. دیگر رو خاطر گرچه که تلویزیون هایی که به کالیفرنیا است حتی اونا خواستن که از طریق اسکایپ یکان یک پروگرام بگیرم و در خانه شب کنم برشان روان کنم که نشر کنن، او را متاسفانه من نتانستم بخاطر که من مسئولیت کاری دارم، میرم کار میکنم و وقتی شنه داشتم که من این کار را در خانه کنم، چون در خانه یک ذره خودت میفهمی جنجال زیادتر است که باید همه چیز را صدب کنی سب کنی و در پولوش من نمیخواستم که یک پروگرام بسازم که مبتذل باشه و تنها پشت میکروفون بشینم و تلفونا را جواب بدم. ما شما میخواییم مسلکی کار کنیم، وقتی که یک پروگرام میخواییم بسازه و نشر کنه باید مواد پیدا کنه، باید کشش بگرده، زحمت بکشه، اونمو وقت من نداشتم و اتو پروگرام چی نمیخواستم بسازم که تنها بشینم و تلفونای بیننده
ها را جواب بده. و او قدر نقش بسیار زیادم ندارد، اگه برای زی که شنم تا تعداد زیاد از اون برنامه ها فقط بله خودت چی میگی نظر مئیس اگان شنونده از محد خط سرخی که هم دارن خارج میشن بله؟
بله
در نیویورک شما زندگی میکنین اوجا کنم رسانه وجود ندارد اگر این شما
نه متاسفانه
ولی خب شما باز زندگی سیر دیگر انتخاب کردین خودتو گردیست و زندگی شما بسیار خوبی میزه هر جایی که هر چیزی که خوش باشین شما امروز شکر تو صاحب فرزند هستین شما در مورد گردش هم میخواستم یک مقدار برای شنوندای عزیزم معلومات بدین گردش به نامش نام بسیار آشنای تئاتر هم رقم که پیشتر گفتم بزرگ است در افغانستان اونا هم دیگه
زیاد به تئاتر کار کرده درامای زیاده کار کرده که البته اون دراما و اینای را کار کرده کدام است اگر مساعد شد که خودش حاضر شد هم دایتن صحبت داشته باشه حتما براتان میگه اما مدت طولانی به تئاتر هم نقش بازی میکرد تمثیل میکرد و هم استیج منیجر کابلنداری بود
آها
دیگه کارهای زیاد زیاد داشته سالهای زیاد کار کرده خب تقریبا کل کارش نمو تئاتر بوده
بله و جای افتخار برام خود باشه که اگر گردش با هم یکی از برنامه همراهش صحبت بکنیم از خاطراتش از گذشته هایش از کارهایی که کردن در موردش
گردش معلومات زیاد در قسمت تئاتر داره بسیار زیاد معلومات کافی که تئاتر چطور آغاز شد چطور پیدا شد علاوه از اینکه خودش چی نقشا رو بازی کرده معلومات کافی داره که براتون تشریح کنم
ولی مخصوصا خود تاریخ تئاتر در افغانستان خودش یک موضوع بسیار جالب و قابل صحبت است که اونا به اصطلاح از ما شما کده بسیار معلومات دارن از آغازگرا بودن از کسایی بودن که بسیار بسیار نقشا را بازی کردن کار کردن با دایرکترهای بسیار زیاد میفهمن زرغونیان رفا بسیار زیاد تشکر از محبتت از فیزیک آزشتی نیم ساعت با ما بریم به گذشته به گذشته های دور رادیوی افغانستان تئاتر افغانستان
ما ببخش پیش از اینکه وقت ما تمام شود یک تشکری دارم از اتحادیه هنرمندان افغانستان که به همکاری محترم آقای شهرانی و مشتاق نوتی بود و ما را دعوت کرده بودن امسال یک پروگرام گرفته بودن به سان فرانسیسکو یک تقدیر نامه البته با میل روان کردن که ما اونجا رفته نتونستیم از خاطر خواستم که یک تشکری خاص ازشان داشته باشم
تشکر امیدوار هستم که صدای شما را بشنن برنامه ما متاسفانه به پایان میرسه فقط چند ثانیه که باقی مانده بازم تشکر میکنم و خدافظی میکنم
خدا تشکر میکنم از صدای رادیو صدای امریکا و از همکارانتان همه تشکر میکنم
خدافظ تا صحبت بعدی